Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Otrajā jūlijas saimas priekšstādātojas bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica tikos ar Amerikas Savienoto valstu kongresa padomnieku delegāciju, lai porunoto valstu likumdevēju sadarbību, drošības situāciju Baltijas reģionā un transatlantisko attīceibu aktualitātes. Saimē ir apsijāmasās aktīvi stiprinot saikni ar ASV kongresu. Gan politikā, gan sadarbībā drošības jūmā ir otkortēgi nozīmīga. To prosa šodienis globāli izaicinojumi un lēdz ar to ir napīcīšama cīša un pats to veiga sadarbībā ar mūsu strateģiskiem partnerim, norodāja Kalniņa Lukaševica. Lai uzlabotu sadarbību un uzturātu tīšu saikni starp likumdevējiem, saimas prezidējs ir pieejams lēmumu, nozīmēt parlamenta porstovi ASV. Tāpat Saima pirmo reizi organizēja ASV kongresa porstovi vizīti Latvijā, kas plānota augusta vidā. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība projekta ActiHealth ītvaros aicināja sīvītis pīzadaļāties bez maksas mamanet nodarbībos. Tā ir lieliska īspēja apvienot aktīvu atpūtu ar veselīgu dzīvesveida veicinošanu. Projekta aktivitātes mērķis – stiprinot fizisku veselību, veicinot aktīvu dzīvesveidu un radāt draudzīgu vidi, kurā ikvīna jūtās pieņemta un atbalstīta. Mamanet treniņi piemēroti dažāda vecuma un fiziskos sagatavotības daļībnīcam. Nodarbības sniedz ne tikai fizisku uzlabojumu, bet arī emocionālu pacēlumu un pozitīvu enerģiju ikdīnai. Treniņi noteikti pieredzījuša trenera vadībā. Lēdzējojam sporta tarps un maiņas opovi. Viss napīcīšamies treniņam tiks nodrošinots iz vītes. Treniņi nozarasinājās ūtardiņos ceturdiņos no 18 līdz 20 komunālo īlā 2 Raiņa centrā Daugavpilī, pirmūdiņos un ceturdiņos no 18 līdz 20 Lelostropu azara centrālajā Pludmaļī, Otardiņos un ceturdiņos no 14 līdz 16 Līpojas īlā 4. Jēkabpils novada pašvaldība Eiropas Savienības fonda projekta veselības veicinošanas un slimēbu profilaksijas pasaukuma īstenošana Jēkabpils novadā ītvaros aicināja pīzateikties deju nodarbību ciklam ar deju izveseļību. Jēkabpils novada iedzīvotoji vecumā virs 50 gadiem aicinoti uzlabot savu fizisko un emocionālo labsajūtu. Deju nodarbību ciklas tiks organizēts Krustpils kultūras centrā. Deju nodarbības ar deju izveseļību no 14. jūļa līdz 25. augustam tiks organizētas pirmūdiņos 17.30. Nav napīcīšamas īpriekšējas zinošanas vai prasmes. Nodarbības nozarus nosīs drošā un siltā telpā. Tos vadās Vēsmā Kreine Keire veselības aprūpes magistra mūzikas terapijā. Pīzateikšanos telefoniski 29 98 38 55.
Laika ziņas.
Dīna izasoksīs ar saulēnu laiku, tumār pēcpusdiņi no rītumiem dabas ir pakopeniski soks aizklot mokuņu un vītum atnesis arī aizlaicēgu lietu, gaidams pārkjuņa nagais. Laiks kļūs viejainoks, dienvidu rītumu rītumu viejas brāzmos sasniegs 15-19 metrus sekundī. Gaidam līdz šimā vasarā korstoko dīna, jo te jau visā valstī izņemot pīkrasti, gaiss izsils līdz plus 27, plus 32 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.